Želite delegirati predstavnika v hram slovenske demokracije? Na voljo za tohni in žlahtni konzervatizem, tranzicijska levica, padalci, novinci in idejna alternativa. Kdo bo koga? Koga boste vi? Prisluhnite predstavnikom političnih strank na predčasnih državnozborskih volitvah.
Cenjeno poslušalstvo pozdravljamo v zadnjem predvolilnem soočanju kandidatov iz strank, ki kandidirajo na predčasnih volitvah za parlament. Z nami so Vladislav Stres iz koalicije Enakopravni deželani Naprej Slovenija, iz Pozitivne Slovenije je gospa Janja Klasinc in iz stranke Verjamem Sašo Kulašič. Naknadno pričakujemo, da se nam bo pridružil še predstavnik Zelenih Slovenije Marko Mitja Feguš. Vprašanje bomo pa postavljali Dejan Janković in kolega Matej Janković.
Lepo pozdravljeni še z moje strani. Pa če se za začetek kar lotimo najtrjšega oreha oziroma vsaj to, kar se precipira kot ključen problem slovenske družbe, pa seveda tudi širše, torej gospodarska rast. Ali bi vaše stranke nadaljevale politiko, ki zaznamuje celotno Evropsko unijo, torej varčevalno politiko in pa nareke iz Bruslja za nadaljno privatizacijo kot dva od ključnih elementov, ki bi spostavila vnovič okolje prijaznejšo gospodarstvu in gospodarski rasti. Torej te dve politiki, varčevanje in privatizacija, ja ali ne, oziroma v kakšni meri. Pa če začnemo kar pri vas, gospod Sašo Kulašič.
Pozdravljeni še z moje strani. Mi seveda v stranki Verjamemo zagovarjamo, da je treba k državi, bom rekel, k izboljšanju stanja v državi pristopiti celostno, ker menimo, da varčevanje samo po sebi ni dovolj. Predvsem zagovarjamo, da je potrebno z ukrepi nastopiti na večjih področjih, tako na gospodarstvu, izobraževanju, trgu dela, na področju zdravstva, pokojnine, pokojninskega sistema. In seveda varčevanje je potrebno, to je gotovo, predvsem zato, ker menimo, da je potrebno zagotoviti vzdržen javni dolg, potrebno je konsolidirati javne finance, po drugi strani zagotoviti gospodarsko rast, se pravi tudi podjetjem omogočiti lažje poslovanje, predvsem pa manj obremljeno, seveda kar se tiče tako administrativnih ovir, kot finančnih obremenjenosti, spravi davčne obremenjenosti, potem lažje zaposlovanje, kar se tiče predvsem mladih, se pravi nove zaposlitve, potem predlagamo seveda pavšalne obdavčitve, predlagamo seveda tudi obdavčitve, recimo plačilo DDV po plačeni realizaciji, spravi ukrepe, ki bi razbremenili podjetje tako po eni strani plačevanja davščin in po drugi strani pa tudi seveda razdolžitev, ki se zdi tudi izjemno problematična, kar je povezano tudi potem seveda s kreditiranjem, se pravi s kreditnim krčom bank. Izobraževalni sistem se mora slediti potrebam gospodarstva, spravi tudi financiranje visokošolskih zavodov, bi moralo tudi temu slediti, predvsem na podlagi jasnih kriterijev, spravi takih, ki bodo omogočili take izobraževanje, da se bodo predvsem mladi lažje zaposlovali. Potem zdravstvo, v katerem vemo, da so največji problemi, govorimo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, dodatnem zdravstvenem zavarovanju in povezano s tem tudi, kar se tiče javnih naročil z področja opreme, zdravil in potem samega učinkovitega poslovanja javnih zdravstvenih zavodov.
Gospa Janja Klasinc, kako vaša stranka vidi pot naprej oziroma gospodarsko rast, slediti varčevalni politiki, nadaljevati s privatizacijo?
Jaz bom zelo konkretna, mi smo to že večkrat poudarili, da varčevalna politika, ki jo je zavzela Evropska unija oziroma tisti, ki vodijo zdaj Evropsko unijo, to pa so seveda desničari, so zapeljali stvari tako daleč, da je Evropa celotna v krizi. Samo rezanje, in to rezanje ponavadi pri navadnih ljudeh, ne pa pri tistih, ki bi lahko kaj varčevali, ne pelje nikamor. In to je pokazalo, da to uničuje tudi konkurenčnost. Poglejte, Evropa ni po teh dveh mandatih, in zdaj izgleda, da bo sledil tudi tretji, te evropske desnice na oblasti, ne, smo mi postali v Evropejci popolnoma nekonkurenčni. In seveda Slovenija je pa del te Evropske unije. Ne. In zato mi pravimo varčevati v nekih zmernih mejah, ampak ne na račun navadnih ljudi, treba je spodbuditi gospodarsko rast. In sicer z raznimi ukrepi, mi smo zdaj, ne bom govorila več o evropskem, ne, o evropskem nivoju, ampak bom govorila o slovenskih predlogih. Ne. Mi vidimo en zagon gospodarstva v velikih infrastrukturnih projektih za začetek. Ne. To je zadeva, ki se jo da v enem letu ali pa v dveh letih speljati tako, da bi celotno slovensko gospodarstvo oživelo. In zdaj ne vem, če lahko že zdaj malo bolj konkretno povem ali bi potem, ampak če lahko že zdaj, potem bi povedala zakaj. Če se spomnite, po drugi svetovni vojni je cela svetovno gospodarstvo oživelo, predvsem pa evropsko, z Marshallovim planom, ne? In Marshallov plan je pomenil ravno to, velike infrastrukturne objekte in vse, ker malo kdo ve, ekonomisti pa to poudarjajo, da ima gradbeništvo, zagon gradbeništva, spodbujevalni faktor 9, to se pravi 9-krat bolj kot ostale panoge, zažene celotno gospodarstvo, to druge veje gospodarstva. Ne? In mi smo rekli, če bi zdaj začeli graditi tretjo razvojno os, o kateri govorimo že 100 let, pa nismo nič naredili, recimo to povezavo med Koroško in Belo krajino, ne, ki nujno rabi cestne povezave, normalne cestne povezave, in bi to seveda zaposlilo ne samo gradbeništvo, ampak tudi druge panoge. Potem smo rekli tretja A razvojna os, to je začetek gradnje v enem letu ceste Ljubljana, Kočevje, Petrina. Potem bi obnavljali železniško in cestno infrastrukturo. Kaj se nam je zdaj zgodilo? Sesula se je, ne? Sesula se. Mi imamo državne ceste in občinske ceste so luknjaste. To je treba takoj začeti delati. Izgradnjo drugega tira Koper Divača. Vse vlade so to obljubljale, nobena ni nič naredila in vsi so ugotavljali samo, kako preveč stane. Ja, to je zaradi tega, ker so zbrali ponudbo enega ali pa dveh. Zakaj ne poiskati izvajalca, ki bo to lahko naredil za realno ceno? Razvoj Luke Koper. V Luki Koper vse vlade samo menjavajo neke direktorje in se igrajo s kadrovskimi igrcami, ne naredimo pa tistega, kar bi bilo treba. To se pravi poglobitev teh bazenov, podaljšanje obstoječih pomolov in seveda začetek gradnje tretjega pomola. Tukaj je ogromno nekih zadev, ki jih mi vidimo, recimo tudi spodbujanje energetike, novi projekti, dokončanje izgradne verige hidroelektrarn na spodnji Savi in začetek gradnje na srednji Savi, potem izgradnjo malih elektrarn in tako dalje in tako dalje. To se vse lahko naredi zelo hitro.
Dobro. Gospod Stres, kakšen bi bil vaš pristop k oživitvi gospodarstva?
Prvo, ko bi rekel, je to osnovni pristop, je, da se povpraša ljudi, da se povpraša stroko, in ravno državni svet se bo pač povsem ali ukinil ali pač prenovil v sedež dejansko civilne družbe, čeprav zdaj na vides je že nekaj podobnega in tudi regi. To pomeni, lejte, mi tukaj razpravljamo, kot da bi vse vedeli. Povem pa načelna stališča, ki jih pa imamo in tudi pri nas je skupina naredila elaborat na to temo. Dejstvo je, da za velike infrastrukturne projekte ni denarja. Enostavno ga ni. In prav je na nek način, da ga ni. Zato,
to
da
ni
se
res,
zamislimo.
Pa potem povedla.
Je pa seveda samo iz novo zadolževanje bi do tega lahko pripeljalo. Imamo pa naravne danosti. Naravne danosti, kot je recimo gost, imamo na 30% lesne mase praktično na tleh in samo dejstvo je, da je treba z njo ravnati in jo nekako osušiti, prepeljati. In v mizarske delavnice, ki so pred leti sicer bile ukinjene in žage in podobne stvari. Skratka, pri nas imamo probleme z samo strukturo v našem gospodarjenju, ko je treba nujno več pozornosti vložiti v samo primarno in sekundarno dejavnost. Imamo več kot 210 tisoč hektarov zemljišč, ki se zaraščajo in enostavno niso obdelovana. In imamo tudi vodo, ki jo premalo cenimo, kakor tudi Arabci premalo cenijo nafto in bi jo lahko tudi menjali. Ne samo to, lahko bi jo vsaj prodajali. Imamo Juliano, eno najboljših pitnih oziroma najboljšo pitno vodo na svetu. Čas pronicanja je 6 mesecev za eno kapljico. Skozi kamnine in je ne izkoriščamo zaradi razno raznih birokratskih in podobnih zapletov. Ampak tukaj je problem druge. Vlada nam mafija in to bi bilo treba odstaviti. Vladajo nam ljudje, ki pač že 20 let vladajo na način mreženja. Zato smo bili spoznani tudi uradno kot država sistemske korupcije. In je treba povrniti tistih 55 do 75 milijard, ki so samo v davčnih oazah. Kaj, koliko je še v Švici in podobnih zadevah, kjer so določeni ljudje pač tam poslovali v razno raznih upravah bank. Naši guvernerji so milijonarji. Tudi čudi me nasploh ta asocialnost teh ljudi. Nekateri, recimo nek komisar za neko okolje in prostor Evropske unije, dobiva mesečno v neto varianti 30 tisoč evrov. To je bilo tudi javno naznanjeno z vsemi dodatki. In na drugi strani imamo pa ljudi, ki danes ne morejo živeti in 400 tisoč ljudi je v Sloveniji, ki se otepa za hudo revščino. Poglejte, kašni, da narečem, voli so ti ljudje. Enostavno, brez sočutja, brez socialnega in zato je pri nas seveda nujno tudi pri drugih strankah vidim, sicer obljubljajo, da bodo plače v javnem sektorju pač novelirane 1:5 oziroma v gospodarstvu 1:10. Skratka, bodimo skromni, če so drugi ljudje revni. In danes je kar nekaj ljudi, ki so v Dubaju na krompirjevih počitnicah, samo ko se tam vplača za tist teden, moraš imeti 5000 evrov za vplačilo oziroma od 3000 do 5000. In danes imamo reklame na vsak pano, večji pano je pač 300 evrov na teden. In glejte, denarja imamo kot listja in trave za vse neumnosti. Za pomembne zadeve, kot so tudi javno dobro, pravica do javne informacije in podobno, tega nimamo. Imamo fuzbal, imamo brazilski nogomet, nimamo pa TV kanala za potrebe univerze, mladih študentov. Skratka, imamo izjemno potenciale, kot sem že prej povedal, ampak dejstvo je, da tudi ta sektor, ki je negospodarski, se mu reče sicer, v bistvu poganja gospodarstvo naprej, če sta združeni. Torej, rabimo tehniško univerzo čim prej narest, zaradi tega, ker gospodarstvo to bolj potrebuje kot vedno FDV-jevce, ki so nam uničali preko svojih predstavnikov našo kompletno politiko. Ne? Ampak zakaj so uničali? Zato, ker vsi nekaj kupčkajo. Poslanci kupčkajo v parlamentu, kupčkajo. To pomeni, da imajo neke računice. Zdaj bodo volivci kupčkali in rekli, aha, ja, sindikati so rekli, da bo un Cerar zmagal, ne, torej bom jaz obkrožil tega, ker so oni rekli, da bo itak zmagal, pa bo premijer, jaz bom volil veliko stranko. Ne?
Vsi kupčkamo
in zaradi tega ni nobene gospodarske rasti, ker se kupčka. Skratka, treba je dejansko pristopati strokovno na podlagi argumentov in resno, predvsem pa na podlagi naravnih danosti. Mi jih imamo. te naravne danosti. Mi imamo ogromen nezaposlenih ljudi, ki bi jih lahko zaposlili in mi bomo šli v naši listi enakopravni deželani naprej Slovenija, bomo seveda šli v polno zaposlenost. Čeprav obljubamo samo 10% povečevanja, ampak vsak ima kakšno pametno delo za dodano vrednost v tej državi.
Z obeh strani, tako pozitivne Slovenije, kot verjamem, prihaja do nekih ugovorov k vašim besedom, oziroma bo se sama povedala, bi vas pa seveda še prosil, da se izjasnite o privatizaciji državne lastnine v gospodarstvu, privatizacija ja ali ne, privatizacija strateških podjetij ja ali ne, pa prosim.
Če dovolite, jaz bi replicirala, ko sem govorila o teh velikih infrastrukturnih projektih, ki jih v pozitivni Sloveniji želimo zagnati, pa je gospod Stres rekel, da za to ni denarja, za to je denar, veste. V evropskih fondih je ogromno tega denarja, samo treba je poiskati ta prave zadeve. To se pravi, da se to narediti z kombinacijo nekaj domačih sredstev, nekaj evropskih sredstev. Tukaj so možna tudi javno-zasebna partnerstva, tudi s tujci, ne samo z našimi. In seveda potem je pa tudi krediti. Ampak veste, zadolžuje se cel svet. Cel svet je zadolžen. Najbolj razvite države tega sveta so zadolžene bolj kot mi. Ampak pomembno je, zakaj se zadolžuješ. Če se ti zadolžuješ za to, da boš dvignil gospodarsko rast, boš potem počasi te kredite lahko tudi odplačal. Če bomo pa kar tako naprej, da bomo pa sam varčeval, pa nič proizvajal, potem pa ne bo šlo. Zdaj, mi smo seveda pri vsem tem rekli, da bi spodbujali tudi tiste podjetja, ki so dobro prej poslovala, pa so prišla v krizo, ne zaradi splošne gospodarske krize, ampak zato, ker so imela slaba vodstva. Veste? Ker večinoma lahko je politika, lahko so pa tudi ne politika, ampak enostavno nadzorniki so zbirali slabe kadre, da so vodili ta podjetja. Mura je super šibala. Imeli smo odlično Primorje. In zdaj, zato ker so šefa Primorja poslali v zapor, je pa moralo propast pol podjetje. Ja, to je nelogično, tega ni nikjer na svetu. Se so potem drugi menedžeri, ki morajo to prevzeti in peljati podjetje naprej. Ampak zdaj bi pa rada prišla na privatizacijo, hvala, da ste nas opomnili za to. Poglejte, privatizacija v takšni obliki, kot se jo gremo zdaj, ni primerna. V pozitivni Sloveniji se zauzemamo, da ključna podjetja, ki so pomembna za Slovenijo, ne bi prešla v roke tujcev. Tako kot sem prej govorila za tista podjetja, ki so že recimo dobro delala, pa potem propadla, pa ta, ki še vedno dobro delajo, pomeni, da imajo dobro vodstvo. In zakaj bi zdaj ta uspešna podjetja, pa ne bojo to, lahko tudi včasih, tudi banka, tudi zavarovalnica, lahko kakšno drugo podjetje, ki je v večinski državni lasti, če dobro dela, zakaj bomo to prodajali, pustimo, da dela naprej, ker potem davki grejo k nam, ne? Slovenija se bogati na ta račun. To, kar se je zdaj zgodilo z raznimi političnimi igricami, ki se vlečajo od leta 2005 naprej z prodajo Mercatorja, s tem je zdaj ogroženo približno 100.000 delovnih mest v Sloveniji. To je kriminal, ki ga vlada ne bi smela nikoli dopustiti.
Gospod Kolašič.
Ja, jaz bi predvsem poudaril, da država mora seveda imeti razdeljene prioritete in dolgoročno razvojno strategijo. Ne? Se pravi, predvsem moramo vedeti, kam želimo iti. Temu sledijo tudi prioritetna področja in seveda tudi infrastruktura in javne storitve, ki so vezane na to infrastrukturo. Pač Slovenija kot mehna država seveda ne more zagotavljati konkurenčnosti na vseh področjih, oziroma trgi so majhni, infrastruktura absolutno mora biti v javni lasti, izvajanje pa seveda je potem tudi stvar premisleka, ali bi se to izvajalo pač v javnih podjetjih ali mogoče koncesionirano preko zasebnih. Predvsem zagovarjam, da se pravi infrastruktura in seveda tudi pitna voda, ki smo jo tudi izpostavili, bi jo tudi dali v ustavo kot pravico, da je to zagotovljena dostopnost vsem državljanom, se pravi privatizacija vode absolutno ne. In temu seveda tudi sledi to, da smo mi, se pravi, tudi vidimo prednost, da je naš predstavnik tudi v Evropskem parlamentu in seveda tudi v Združenju zelenih, kjer se seveda to področje še posebej zagovarja, da ta pitna voda in seveda okoljske politike ostanejo, bom rekel, varovane. Kar se tiče financiranja, pa seveda ta denar je, se popolnoma strinjam in rezervo je mnogo, predvsem v tem širšem delu javnega sektorja. Evropska unija ponuja ogromno sredstev tako v kohezijskem skladu kot v Evropskem skladu za regionalni razvoj. Se pravi, stvar je predvsem naših prioritet. Se pravi, mi smo tisti, ki moramo določiti, kaj si želimo, kaj bomo storili. Operativni programi, ki so predvsem naš program, ki ga potem se predložimo Evropski komisiji, ki predstavljajo podlago za financiranje teh različnih tudi infrastrukturnih projektov. Se pravi, če govorimo po Evropski uniji, ta seveda postavlja pogoje, pod katerimi mi lahko črpamo ta sredstvo. Mi pa dajemo vsebino, se pravi, mi določamo sami, kaj bomo storili in na kakšen način.
Gospod Stres.
Pozdravljeni še enkrat. Skratka, Slovenija potrebuje na področju gospodarstva, kulture in še česa, šolstva, čim več samostojnosti. Torej, dejansko se morajo ljudje sami znotraj države organizirati kot neka samostojna skupnost. In tudi ta Evropska unija z Le Penovo in pa tudi z stranko UKIP pač želi več samostojnosti nacionalnih držav. Dejstvo je, da če hočemo dobiti pregled nad finančnimi tokovi, moramo imeti celo lastno valuto in ne vem, zakaj je ne bi imeli. Pa ne samo lastni SDK pod narekovaji, torej spremljanje vseh pač sredstev, ki pač tečejo v našem gospodarstvu, predvsem pa v javnem sektorju. Tega pregleda nimamo, zato je Alenka Bratušek se za svojem mandatu zadolžila približno za 8,8 milijard evrov in vse zagonila. Ne vidi se resnih rezultatov, samo agonija se podaljšuje. In naša država mora plačevati 1,1 milijarde evrov, samo obresti na letni ravni. Mi smo dejansko postali to, kar so hoteli z nas narediti večje ribe. In to je dejansko nas cuzajo, onemogočajo nas tem, da bi sploh zaživeli. Mi smo gospodarsko zavozili zaradi tega. Zato je treba proučiti in sigurno del tega je, da so tudi te obresti skratka niso relevantne oziroma je treba skratka reči, da ta dolg, javni dolg, vprašanje, kako je relevanten. Kajti mi ga nismo sprejeli. Poglejte, vsak državljan v Sloveniji za 15 tisoč in več zadolžen, kar naenkrat. Pri tem nič ga niso vprašali, ali dejansko sprejema to logiko tajkunizacije. Kajti ravno veliki krediti, ki so bili namenjeni velikim projektom, kot je sanacija bančnega sistema, so bili namenjeni v bistvu za tajkunizacijo. In zato smo rekli, ta denar povrnemo. Smo pa za konvergenco sistemov. Poglejte, pa leve opcije se združujejo v levem taboru in so neko združenje. Desničari so v nekem desnem taboru, samo še razdeliš orožje. Skratka, oni se ne pogovarjajo pod narekovaja, ne pogovarjajo se z argumenti, ne pogovarjajo se z dejstvi, ampak z nekimi vnaprejšnjimi opcijami. Nujno je, da so seveda osnovne dobrine dostopne. blagostanje mora obstajati. Tudi nek minimum temeljnega dohodka mora obstajati. Zato se zauzemamo pri nas enakopravni deželani naprej Slovenije. Če je seveda človek aktiven v okviru svojih možnosti, ne, mora biti ta minimum zagotovljen tudi dohodka. Ampak nujno je pa tudi na drugi strani, da ima delavec pravico soupravljati podjetje, kar je povsem logično. Ne. Nujno je pa na drugi strani...
Pa še, prihajamo na naslednjo temo. Samo še,
da odgovorim, ker tukaj so del govorila, samo še tri stavke. Nujno je pa seveda še, da obstaja tudi podjetja, ki so specializirana v svoje dejavnosti in imajo pa samo enega lastnika. Torej, tukaj je ta konvergenca sistemov. Torej, privatizacija... privatizacija se, to je isto. Privatizacija je nujna v določenih segmentih in v drugih pač ni. In to pomeni, da če podjetje dobro deluje, kot je bilo sicer že povedano, a ne, naj obstoji. Ampak poglejte, pri nas sploh ni normalnega trga in in logično, da se infrastrukturnih objektov ne sme privatizirati. Ampak še ena večja logika je, pa vi, mi vas moramo vprašati, ko bomo na svojih stolčkih, čeprav vprašanje koliko nas bo. Ampak enostavno, mi vas moramo vprašati, ljudi moramo vprašati, državljane, predvsem pa strokovno javnost. Kaj pa vi menite? Kaj ti mi moramo sestaviti program šele dejansko fiksen šele po volitvah? Tukaj pa govorite, kot da bi bili James Bondi. Skratka...
Kako pa gledate na ta zaposlitveni trend v Sloveniji, ki je trenutno jasen, vedno pogostejše so oblike dela, ki ne omogočajo posamezniku ekonomsko in socialno varnost, gre za tako imenovano prekerno delo, gre za delo na avtorske pogodbe, preko študentskega servisa, zaposlitve prek SP-ja. Kakšne ukrepe v politiki zaposlovanja bi sprejeli, da bi ta trend zaustavili ali celo obrnili?
Tukaj bi samo se navezal na to, da je enostavno pravica do dela zaposlitve v skladu s svojimi zmožnostmi oziroma svojimi znanji je osnovna pravica. In zato se bomo speljali seveda polno zaposlenost po kratkem postopku. Ampak dejstvo je, da je pravica do delovnega mesta je pa nekaj povsem drugega. Ti lahko delaš na desni strani ulice v tretjem nadstropju ali pa v drugem nadstropju na levi strani ulice. To pomeni, da ni važno, na katero delovno mesto si in je to fleksibilno lahko urejeno. Samo dejstvo je pa, da mora imeti človek pa zaposlitev v skladu z svojimi, kot sem rekel, zmožnostmi. In to se uredi z davčno politiko, to se uredi z spodbudami, ampak pri nas je predvsem problem strukturnih nesorazmeri, kot sem že sicer omenjal. In to pomeni, da imamo mogoče preveč ljudi zaposlenih v oglaševanju, pa premalo v tistem, da je treba pač krompir tudi vzrediti, da se ga lahko potem tudi ima na krožniku.
Gospak.
Ja, prekerno delo, ne, to je nedopustno, ne, a veste, to je lahko ena začasna rešitev, pri nas je pa to začelo postajati sistemska rešitev. Ampak moram reči, da je dosedanja vlada zdaj v zadnjem letu že nekaj sprejela, že nekaj ukrepov, ki bi počasi začeli te zadeve pa odpravljati, ampak seveda še ne dovolj, ne. Mi v pozitivni Sloveniji vidimo tukaj predvsem eno rešitev, kjer bi spodbujali za davčno politiko delodajalce, da zaposlujejo mlade in pa tudi starejše, a veste, ker tukaj niso samo mladi, ampak so tudi starejši problem, na način povezave, da bi recimo starejši, ki ne morejo več delati, pa zdaj morajo delati po pokojninski, novi pokojninski zakonodaji do 65. leta, zadnja leta svojega življenja, imeli zmanjšan obseg dela in ga namenili izobraževanju mlajše zaposlenih. Z davčno politiko bi dobil potem tisti, ki zaposluje, to se pravi delodajalec, možnost olajšav če zaposli mladega človeka in potem bi ta starejši delavec razbremenjen bolj mentorsko vplival na tega mladega človeka, ki bi ga usposabljal. Recimo pri teh študentskih servisih, ki so zdaj, ne, in jih je ogromno takšnih, ki delujejo samo na principu dobička, v Pozitivni Sloveniji predlagamo, da bi jih ukinili kot takšne in da bi prenesli to dejavnost, ne bi ukinili dejavnost študentskega dela, ampak bi to prenesli na Zavod za zaposlovanje. Zavod za zaposlovanje bi imel pa potem sliko teh študentov, ki končujejo fakultete in potem lažje jim iskal delo za redno zaposlitev. Ampak vsega tega
pa
lahko govorimo...
Alternativne oblike lastništva, recimo zadružni...
Zelo spodbujamo zadružništvo in pa tudi solastništvo zaposlenih v podjetjih. Ne? Mi smo celo, ne, naša stranka predlagala rešitve in to sedanji vladi, ne, ljudem, ki so bili člani naše stranke, pa tega niso hoteli slišati, ne, za Mercator, da bi se tako rešili, da ne bi bilo treba prodati Mercatorja, da bi recimo vsak Slovenc, ki kupuje v Mercatorju, daroval en minimalen znesek, par evrov, ne, recimo za solastništvo v Mercatorju in bi mi obdržali Mercator, ker 3/4 Slovenije ali pa 90% Slovenije kupuje ali v manjših ali v večjih centrih Mercatorja in tako, in bi take stvari rešili. Potem recimo razne te oblike zadružništva, ki jih res poznamo zdaj po celi Evropi, začele so se tudi pri nas, samo zaposlovanja in vse to. To je treba spodbujati, ker predvsem vi mladi, ki smo danes na radiju študent, imate izredno dobre ideje in jaz mislim, da tukaj je treba samo en zagonski kapital dati možnost ali pa davčne olajšave tistemu, ki začne svoje podjetje in potem bi bila zadeva bistveno lažja. Mislim, da ne bi imeli toliko nezaposlenosti. Predvsem moramo pa spremeniti miselnost. Zdaj smo že v enem obdobju, ko ne moramo računati, da bo vsak dobil službo, ampak mora vsak imeti možnost, da dobi delo.
Isto rekel, ja.
Ja, in jaz strinjam z vsemi, ki to govorijo, pa naj bojo levi ali pa desni, ki je kolega Stres prej rekel, da veste, levi, desni, bi še to malo replicirala, če sem že pri besedi.
Zelo
na kratko. Levi in desni so po celemu svetu v demokratičnih državah. Ne? Pomembno je v temu, to pa se strinjava, da najdejo ene skupne imenovalce, da se ne rušijo programi. A veste, odgovornost za vodenje države imajo pa tiste stranke, ki so dobile na volitvah in ki so naredile koalicijo. Hvala.
Gospod Kolašič.
No, v stranke verjamem zagovarjam, da bi vsaka zaposlitev morala biti podprta s pogodbo o zaposlitvi. Se pravi, da bi v vsake pogodbi bile jasne pravice in obveznosti za vsakega zaposlenega in seveda s tem tudi zagotovljeno plačilo vseh prispevkov, ker vemo, kar se je dogajalo v zadnjih predvsem 2-3 letih. Spravi, da mogoče še izpostavim nadzor, seveda tiste inštitucije, ki bi morale to ugotoviti, bi seveda morale to ugotoviti pravočasno in ukrepati. No, kar se tiče pa samih spodbud, seveda, da mi imamo programu postavljeno, bom rekel, ukrepe v 3 nivojih, če lahko tako rečem, časovno seveda. Ne? Ukrepe do leta 2014, potem predlagamo seveda nacionalni program za izhod iz krize, ki bi bil pripravljen oziroma je že postavljen za obdobje 3-4 let in potem seveda dolgoročnejšo strategijo, ki bi nekako pripeljala do Slovenije kot mednarodne blagovne znamke kakovosti in zelene, spravi za boljše življenje vseh ljudi, ki živimo v Sloveniji. In seveda en prvih ukrepov je gotovo zvišanje dohodninskih razredov, spravi, da se zagotovi večja neto plača, spravi tudi večji razpoložljivi dohodek. Potem za samo spodbujanje zaposlovanja bi pa seveda podkrepili oziroma spodbudili na način, da bi za vse nove zaposlitve oprostili plačilo prispevkov za 4 mesece za obdobje te zaposlitve 6 let. Potem govorimo o samih ukrepih, kar se tiče recimo start-up podjetij, sprav predvsem teh mikro novih podjetij, da bi bila ta podjetja oproščena plačila prispevkov za eno do dve leti. Se pravi predvsem jasno na podlagi jasnih kriterijev za predvsem inovativno in razvojno naravnana podjetja, tista, ki seveda ustvarjajo potem večji potencial za gospodarsko rast. Potem vse to pa mora biti podkrepljeno z ureditvijo plačilne discipline. Predlagali smo tudi pavšalne obdavčitve za mikro in mala podjetja, se pravi predvsem, kaj s temi pavšalnimi obdavčitvami dosežemo. V prvi vrsti seveda zmanjšanje administrativnih bremen, kar se tiče vsakomesečnega pošiljanja podatkov in administracije povezavi s tem, pa seveda administrativne vire na splošno, se pravi javna uprava bi lahko bistveno bolj bila servilna do podjetij, se pravi bolj odzivna in učinkovita, da bi tem podjetjem omogočila, da se ne bi, se pravi, ukvarjala z administracijo, ampak predvsem z dejavnostjo, za katero so ustanovljena. Potem govorimo tudi o prenoviti sistemu državnih pomoči. Te državne pomoči je treba bolj usmeriti, glede na prioritete, seveda, ki jih država želi doseči. Govorimo o bolj učinkoviti porabi evropskih sredstev, spravo tudi v nadaljevanju poenostavitev sistema evropskih sredstev. Tukaj govorimo predvsem o poročanju o stroških. Nemalo podjetij se ne odloči za prijavo na evropska sredstva, ker se saj zdi nazvan, da so te postopki preveč formalizirani. Potem govorimo tudi o predstavitvi javnega naročanja.
Kaj pa zadruženištvo konkretno?
Seveda, to se nam zdi zelo dobra ideja, seveda, zakaj ne, če seveda se najde skupine ljudi, ki bi lahko poenotila svoje cilje, voljo, da bi seveda na ta način lažje potem tudi upravljali.
Glede zadružništva pa nisem nič rekel, povem vam naslednje. Pri nas kmet poprečno porabi 170 ur uporablja svoj traktor, na Nizozemskem pa več kot 660 oziroma 700 ur. Dejstvo je, da je zadružništvo pač nujno potrebno in tukaj prav tako s tem, da je povsem nekaj drugega v pristopu države, ko uporabljajo skupna sredstva, zadružna sredstva, recimo kmetje, skupaj. In to ojača tudi njihovo integriteto oziroma to ojača tudi njihovo povezanost, sodelovanje, ne samo pri proizvodnji, tudi seveda kasneje pri distribuciji, nadzoru kvalitete in podobno. In poglejte, Mercator je ukinil blagovne znamke proizvajalcev, industrijske blagovne znamke je nadomestil z trgovskimi in seveda zdaj prodan je bil Agrokoru, kljub temu, da se je četrtina in več znižala osnovna vrednost te delnice pričakovanega odkupa. Agrokor je bil edini ponudnik in Agrokor je, kot vemo, plačuje z zamikom skoraj enega leta dobavitelje in je v teh pogojih, čeprav prvi mesec se to ne bo pokazalo, bo seveda povsem to uničeno. Torej, zadružništvo nujno tudi zaradi te za nas seveda prodaje Mercatorja, ki sploh ni bila korektna, ki ni bila niti pravna in je vse skupaj pogodba nično izpodbojna, ampak glejte, enostavno se tajkunizacija dogaja. Gospod Janković je dobil leta 1998, se mi zdi, da je bilo točno ta let, ko je pač gospod Milan bil že ne 4 mesece predsednik države, je dobil 1 130 000 evrov kredita na lepe oči oziroma vprašanje, koliko premoženja je takrat imel, nič verjetno. In enostavno je s tem kupil 40 000 delnic Mercatorja in enostavno je čez 4 leta te delnice prodal po 3,5 višji ceni, zato ker je itak prevzel male trgovince, so se prodale, prevzel še nekaj različnih drugih trgovskih verig in tako naprej. Skratka, tako se ne dela. In dejstvo je, da se mora dejansko upeljati, kot so že prej povedal, in kot pravni deželani si zauzemamo za konvergenco sistemov, upeljati se mora protimonopolna zakonodaja, predvsem pa se mora seveda upeljati tudi soodločanje, pa tudi solastništvo zaposlenih v nekih firmah, je pa seveda možno pa tudi, da je lastništvo samo ene same osebe, torej to je iz vsakega sistema, kar je dobrega, se združuje.
Dobro, potem še gospa Klasinc, vi ste...
Samo še, da zaključam. Skratka, nekaj se obljublja, nekaj se pa izvaja. In pri nas je kar naprej samo neko obljubljanje. In to je zato, ker so kadri, ki so v tisti skupini, ki obljublja, pač niso hrabri in so večinoma pač skupaj dani glede na podredljivost in podobno. In mi se zato zauzemamo, da se ojača nadzor. Tudi inšpektorati so podrejeni ministrstvom. Torej, ministrstvo lahko dela proti zakonu, ker je drugostopenski organ glede inšpekcijskih odločb. Inšpektorati treba združiti v enotno službo, ki bo nad ministrstvom in nad vlado. In torej, mi imamo sistemske probleme, zadeve je treba na sistemski ravni torej tudi reševati. Če ne bo odstopljivosti poslancev, če jih ne boste mogli takoj zamenjati, to pomeni, ti voliš nekoga, skleneš s tem pogodbo in če dobiš duplikat volilnega listka, s katerim lahko človeka odstopiš,
potem ne bo nič. V eno veliko širšo zgodbo, kot pa dotično vprašanje, ki je bilo zastavljeno, gospa Klasinc...
Replikica. Ja, replikica na gospoda Jankoviča, veste, to je tako, ne, to je fino, ko vsi vse vejo, koliko je kdo dobil, pa kdaj je kaj prodal in vse te zadeve.
Zberte
seveda,
podatke.
Ja, vse smo zbrali mi podatke, brez skrbi, pa še z prve roke jih imamo. Tako da to seveda ni čist točno, ne, ampak tisto, kar pa je bilo narejenega, ne, in to ni bilo samo v Mercatorju, ampak in v drugih firmah, takrat je bilo obdobje blagostanja in naša zakonodaja je bila dejansko preveč liberalna na tem področju.
Jaz nisem mogel dobiti tega kredita. Milijonskega ne.
Vi osebno ne, ampak podjetje pa je lahko dobilo. Ja, in so razna podjetja, če dovolite gospod Stres, da jaz povem do konca. Ne? Podjetja so dobivala te kredite in potem je ta, in to ne samo v Sloveniji, ampak po celom svetu in potem je balonček počul. In to je narobe in meni je brez veze, da zdaj govorim. Vrimo, kaj je bilo pred 10 leti, se pa strinjam, da rečemo, da to ni bilo prav, da dan se pa drugače, kar zadeva pa obljube, ne, bi pa jaz rada samo to rekla. Ne. Prav, če gremo že spet na našega predsednika, gospoda Jankoviča, v Ljubljani je on kot župan vedno pred vsakimi volitvami obljubil, kaj bo naredil. In večino obljub je tudi izpolnil. Tiste, ki jih ni, so še v procesu uresničevanja in tudi vedno pove. In zdaj smo pa mi trenutno pred temi volitvami edina stranka, ki smo prišli s konkretnimi projekti in z roki, dokdaj jih bomo uresničili. In to je tisto, mi želimo povedati ljudem, da vemo, kako se to lahko naredi, potem pa ne nas kaznujejo, če ne bomo v tistem roku, kot smo ga obljubili, tudi tega naredili.
Končali bomo, gospod Stres, ker vidim, kaj ste si zapisali, operirate spet s priimki, tako da bo, jaz bi končal to zgodbo o gospodarstvu. Morda bi bilo smiselno...
Brez priimkov, mislim povedati.
No, pa dajte.
Enostavno, pač ukinjeni so bili praktično v 4-5 letih vsa prazna prosta parkirna mesta po središču Ljubljane, zdaj se pa gre tudi že pred same bloke. In s tem je oviran pač osnovne pravica ljudi. In vrtički so izginali. 80% vrtičkov je odšlo. Nekaj jih se jih je seveda usposobilo.
Mislim, da zgubljamo fokus.
Skratka,
da bi jaz predlagal, da še zadnja replika se strani gospoda Kulanšiča, potem pa nadaljujemo.
Ja, samo za en stavk. Enostavno Stožice so kvečem nov Mercator in so hoteli spostaviti oziroma novo prodajne površine. So milijonska lukna vsako leto v Dobro. Ljubljanskem proračunu.
Na deželi je drugačen red kot v mestih, gospod Stres.
Jaz bi želel samo izpostaviti, da za vsak projekt moramo vedeti, kakšno dodano vrednost bo imela država oziroma pač recimo lokalna skupnost, spravi kaj, kako bo ta projekt prispeval k razvoju, bom rekel, regije, države, mesta, To je ključno vprašanje. Drugo pa seveda, kar je pa seveda tudi zelo pomembno in tudi ljudi zanima, vsi projekti morajo imeti tudi seveda jasno, kako se bodo pripravljali, financirali in potem tudi izvajali in zagotavljali časovni roki.
Dobro, ampak gospod Srez, vi se vendarle dali eno istočnico, parkirna mesta, pa če gremo na javni prostor kot tak, Slovenija sledi temu trendu, ki ga zaznavate širše po svetu in če gremo kar konkretno na parkirišča, če se danes odpeljemo v bližino turističnih krajev po Sloveniji, je malo da ne nemogoče parkirati kjerkoli vsaj v turistični sezoni, brez da bi se plačevalo kar visoko ceno za parkirnino. To je zgolj eno od aspektov krčenja javnega prostora. Ne? V sosednji Hrvaški je nujno zdaj ponova, mislim, da je bil sprejet, ker ta zakon ne zgolj predlagan, plačati, mislim, da nekih 5 evrov za celo družino, da gre v gost. Ne? Oziroma naravne parke in podobno. Tudi v Sloveniji ravno kar ta trenutek poteka debata o temu, koliko gozda tistega privatnega gozda dati na voljo sleherniku, ki se po njem sprehaja, nabira gobe in podobno. Javni prostor se krči, to je dejstvo. Ali ste vi mnenja, da se lahko krči še naprej, ali ga treba za nekimi resnimi ukrepi neko premišljeno politiko obvarovati pred kapitalom?
Ja, rekel bi, da so parkirna mesta pač Ljubljančanov bi morala biti Ljubljančanom zagotovljena za neko brezplačno oziroma nizkocenovno parkirno kartico kjerkoli v Ljubljani. To velja za prebivalce Ljubljane. Dejstvo je, da so arhitekti sicer pozabili, pa bo treba počasi narediti tudi podzemni del Ljubljane. Torej, ta slovenska dunajska cesta bi morala biti seveda imeti možnost tudi za spodnji metro oziroma podzemno železnico. Logično je, da bi Stožice namesto, da se je tam predvidelo prodajne površine, ki jih imamo itak največ na svetu, kot veste, a ne? Samo prodajali bi, proizvajali pač ne, je dejstvo, da bi tam seveda deloma že je, skratka, bilo neko večje parkirišče. To pomeni, ob vhodih v Ljubljano se to postavi za vse, ki prihajajo v Ljubljano, to vrstna možnost, deloma se to sicer že izvaja in potem omogoči dobro povezavo z vsem ostalimi. Ampak dokler ne bo te podzemnega dela, saj središče Ljubljane, toliko časa bojo še resnejši problemi
za nas. Tudi veste, za kakšen infrastrukturni projekt, gospod Sred.
Seveda smo in tudi večje, ampak...
Ok, gospa Klesinč, če še vi...
Ja, pogledajte, jaz recimo mislim, da javni prostor moramo ohranjati. Ne? Zdaj pa javni prostor pa seveda mora biti pa tudi urejen. In jaz nisem načeloma proti parkiriščem, a veste, sem pa proti temu, da dejansko plačujemo v Sloveniji bistveno dražja parkirišča kot drugod po svetu. In to ne velja morda toliko za Ljubljano, čeprav tudi za Ljubljano. Ne? Recimo v samem najožjem središču so zelo draga parkirišča. Medtem pa, ko greste pa malce na izven najožjega mestnega jedra, so pa že po zelo razumnih cenah. Ljubljančani jih lahko plačujemo tudi za kartico Urbana. Recimo in s takimi zadevami, mislim, da ima Ljubljana kar dobro urejeno, predvsem mi je všeč ta velika parkirišča, ki so na vpadnicah in še so v planu, da se bojo zgradila. Mene bolj moti to, jaz gosto obiskujem recimo Bled, Bohinj, našo obalo, tam pa je zelo težko parkirati in zelo drago parkirati. Ta parkiranja so tako draga, kot bi šel v Benetke, medtem kot pa recimo, kar je razumljivo, ker oni morajo imeti draga parkiranja, ker so mesto na vodi, ne? Če pa greste v sosedne, samo malo v sosedne Italijo, Avstrijo, in druga turistična središča v naši bližini, celo v Parizu, imate pa cenej parkiranje kot pri nas recimo na Bledu ali pa Bohinju. Zdaj, javni prostor so še kaj druzga, to, kar ste vi povedali. To je recimo gozdovi, ne? Gozdove, mi moramo vedeti, to je javno dobro. Tudi, če je v lastništvu nekoga, ta lastnik mora imeti pravico, da izkorišča ta gozd seveda v okviru enih zakonskih norm, ampak, da nam bojo pa zdaj kakšne ograje delali, pa da ne smemo zraven, to imamo recimo Slovenci že kar precej dobro urejeno z morjem, da imamo vsi dostop do morja in da ne smejo več hotelieri zaračunavati vstopa na plažo pred svojim hotelom, da tako na en tak način mislim, da bi lahko urejali tudi v prihodnje.
Jaz bi podaril se, da javne površine morajo biti zagotovljene, se pravi tudi dostopnost tako do morja kot se do gozdovi, se mislim, da to se mi ne zdi, da bi bilo to slabo urejeno. Ja. Bi pa glede parkirišč samo povedal, ne, da seveda parkirišča morajo biti zagotovljena tako na obrobju, sprav, predvsem mesta, ne, in seveda tudi v centru mesta, ravno tako se ljudje v center želijo priti iz različnih razlogov. Bolje pa problem, če so te cene visoke. Ne, se pravi, jaz mislim, da bi morala mesta zagotavljati javne parkirne površine in seveda tudi same cene bi morale nekako temeljiti na nekih stroškovnih osnovah, ne pa, da se tukaj ustvarja pritisk na cene in da seveda tudi ljudje plačujo normalno visoka, pač visoke cene za te storitve. Ne.
Tudi mi pri enakopravnih deželanih se zauzemamo, da je seveda parkirnina oziroma parkirišče predvsem teh domorodcev, bi temu rekli, seveda je pač njihovo javno dobro, v ožem pomenu besede, in da je tudi gost seveda javno dobro v smislu, da ga lahko obiščaš in nabiraš te njegove osnovne plodove in da je seveda voda javno dobro, skratka, točno tako, tukaj se verjetno vsi strinjamo, da so neke osnovne dobrine pač javno dobro ljudi.
Samo da se boste v primeru, da pridete na oblast, če naprej.
Skupina Svobodni vstajnik je pozvala k amnestiji vstajnikov, ki so vpleteni v sodne postopke ali so bili že obsojeni in pozvala stranke, da se izjasnijo, kakšno njihovo stališče le tega vprašanja. Ne vem, mogoče gospod Kulašič?
Vsekakor protesti, demonstracije so oblika demokracije in to mora ostati jasno, ne, tukaj sploh ni dvoma. Kar se tiče pa te amnestije, mi smo seveda za, razen v primeru, če bila storena kakšna škoda, seveda se ta škoda mora poplačati. Ampak ti ljudje, če protestirajo, kaznovani ne smejo biti.
Ja, to je bil en velik političen pritisk takratne oblasti, ko so se vstajniki pač organizirali in demonstrirali proti nedemokratičnim načinom vodenja te države. Skratka, to je bil poskus maščevanja, ne? Zato mi v pozitivni Sloveniji seveda absolutno podpiramo amnestijo in enako, kot je povedal gospod Kulašič, tudi mi rečemo, če je nekdo naredil kaznivo dejanje, če recimo koga poškodoval, če je poškodoval lastnino ali kaj takšnega, ne, zato plača, ampak ne pa seveda, da se kriminalizira celotno vstajniško gibanje, kar je nedopustno v eni demokratični državi.
Pri amnestiji vstajnikov je ena zanimiva zadeva. Vstaje so bile sam dokle časa je morala past vlada Janeza Janše. Vstaje se je malce kasneje tudi sicer nadaljevala z iskrenimi vstajniki, ki jih je pa bilo vsaj 10-krat manj. Tako da, ja, in dejstvo je, da smo se tudi mi seveda zauzeli, oziroma vsaj nekateri med nami, nismo se v tem še dobro opomenili, da je treba seveda vstajnike amnestirati. Ampak tiste, ki so pa ogrožali telo ali življenje pač uradnih oseb ali kogarkoli drugega, tisti seveda ne morejo biti amnestirani. In to je stvar strokovnosti in v naši družbi se premalo ukvarjamo strokovnostjo in z resnimi razpravami. Skratka, povedal sem samo splošno mnenje, ki ga je pa treba natančno strokovno proučiti. Poglejte, pri nas je treba politiko izriniti in nadomestiti za stroko. Ne moramo se prav o vseh stvareh izjasnevati na ta način, da stojimo pred sodišči in podobnimi zadevami. Ne gre tako.
Vendar bi še malo podrezil tukaj. Širom Evrope mnogi protestirajo in večkrat se zgodi, da tudi oškodujejo kakšno lastnino. V vaših strankah ni razumevanja za gnev mladih, ki žal ne najdejo drugih pristopov k razreševanju svojega lastnega stanja in izražanja totalnega razočaranja nad elitami, ki družbo vodijo, kot pač na način, ki včasih vključuje tudi zalučeno granitno kocko v fasado kakšnega objekta, ki je v državni lasti in ponazarja oblast.
Se ravno o tem sem tudi govoril. Gnev mladih naj zdaj izrazijo ne za metanjem granitnih kock. In prej sem omenjal seveda samo nasilje proti telesu in življenju ljudi. Nisem omenil stavb in se z vami strinjam. Stavbe so res simbol in hvala Bogu, da se nad nečem izrazijo svoj gnev. Ampak naj zdaj naredijo volilni državni udar. Zakaj mladi ne bodo šli, ali pa nočejo iti, ali pa pišejo nekateri, skratka, volitve so brez veze in podobno. Ne gredo na volitve in volijo neparlamentarne politične stranke, ali pa tiste, katere vedo, da pač niso imele prstov v tej mafijski združbi, kot je danes.
Okay, hvala.
Demokracija je zelo zapletena zadeva, veste. To nosi, demokracija nosi ne samo pravice, ampak tudi odgovornost. In zdaj, ko sem bila jaz mlada, ne, sem imela srečo, da sem bila v obdobju precej tako živahnega življenja v Sloveniji 70. leta demonstracij in vsega tega in sem tudi jaz doskrat demonstrirala, ampak mi nismo nobenih granitnih kock nikamer metali. Smo pa zelo glasno protestirali in se je začela takrat kar precejšen demokratizacija v tej družbi. In jaz mislim, da na isti način ne počno mladi zdaj tudi. Strinjam se z gospodom Stresom, ne grejo tudi na volitve in ne volijo tiste stranke, ki so jim blizu njihovim prepričanjem ali pa ne ustanovijo svoje ali pa kakorkoli, ampak jaz nasilja ne odobravam nikakršnega. Mislim, to ni način za eno demokratično družbo, da se tako rešuje. Jih pa popolnoma razumem mlade, ker imajo v bistvu marsikdaj zvezane roke, ne samo v Sloveniji, mogoče druge še več.
Ampak nad mladimi se trenutno izvaja strahovito nasilje, ne? To je treba vedeti.
Ja, pa ne fizično.
No, jaz bi, sprav, iz stranke verjamem, ne? Se zagovarjamo predvsem to, da volilna apatija, ne, pelje k temu, da ne bo sprememb, ne? Se pravi, volilna udeležba absolutno bi morala biti čim višja. Jaz se pa po drugi strani zarazumeti volivce in volivke, zakaj se ne odeležujejo, ampak vsekakor, če se ne odeležimo, sprememb
ne bo.
Ne bo, ne? To je treba podariti. Kar se tiče teh izgredov, ne, se pravi, bom rekel, tudi nekako do določenih ekstremnih situacij, ne, da pride do kakšne granitne kocke, se treba predvsem vprašati, zakaj je do tega prišlo. In eno je premajhna participacija tudi mladih že v času, že v postopkih sprejemanja različnih zakonov, predpisov, upoštevanja interesov, upoštevanja poslušanja o tegobah, s katerimi se mladi srečujejo, ne samo tako mladi, se pravi v izobraževalnem sistemu, ampak seveda tudi težav, ki jih imajo doma, ogromno ljudi seveda pod pragom revščine, tudi to ne kaže, da se bo to spremnilo in to vse vpliva na to apatijo, na to jezo ljudi in seveda tukaj se moramo vsi vprašati, zakaj do tega prehaja in temu bi se morali na vsak način izogniti.
Ker jaz imam repliko na to nasilje. Glejstvo je, da nasilje nad mladimi je pač bilo omenjeno, da to ni fizično. Ja, vsako vrste nasilja je treba pač preganjati oziroma ga zmanjševati. In kaj je drugega kot brezposelnost, brezperspektivnost in prej ste lepo omenil tudi sosed, skratka, ni participacije pri odločanju, kaj pa je drugega to kot nasilje, ko dejansko ljudi pehajo oziroma mlade pehajo čez mejo, da v tujini iščejo svojo prihodnost. In revščina. Kaj je drugega kot revščina? Je socialno nasilje nad človekom. Dajmo se to zavedati, da ima recimo najbolje plačani menedžer milijon letno, ne? Milijon, pač Colarič v Krki. Ampak dejstvo je, da drugi pa nima niti za kruh več. Ne? Tako ne gre. In dejstvo je, da je prav, da so se izrazili na kakršne koli načine, da je nekaj narobe, če so iz srca naredili, neplačano bi temu rekli. In dejstvo je, da imamo pri nas dosmrtne ravnatelje. Govorim pretirano, hočem na nekaj upozoriti. Torej, dejansko direktori zavodov, direktori šol ali skratka tudi samih ravnatelji imajo že po več kot 15 let poprečju svoje dobe približno. In to pomeni, tukaj smo se zato v enakopravni deželani zauzeli za nekaj. Dva mandata, največ, dva mandata kjerkoli, ne samo predsednika države, tudi dva mandata ravnatelja, sta več kot dovolj za to, kajti prečistati je treba to dejansko mediokritetno mrežo oziroma klientelistično, ki se je na žalost vzpostavila v teh 20 letih dogovorjenega ropanja.
Gospod Stres, spet sva malo zašla oziroma ste vi malo zašli. Pustimo stati te zadeve še kako vprašanje o pravicah manjšin. Ta teden vnovič prihaja do strahovanj, morda bi jaz temu tako rekel, z ustavnim udarom, v primeru, da bi prišlo do zmage levega dela političnega spektra. Kot je bilo razumeti, se to nanaša na to, da bi se vendarle končno priznale tudi kolektivne pravice konstitutivnim narodom, bivše SFRJ, živeče v Sloveniji. Te narodi imajo širom Jugoslavije, bivše Jugoslavije po teh republikah kolektivne pravice. Slovenci na Hrvaškem imajo več pravic, imajo kolektivne pravice, ki jih konstitutivni narodi bivše SFRJ v Sloveniji še zmeraj nimajo, da si ravno napori za tako priznanje potekajo že več kot 10 let. Pa bi vas vprašal, naj imajo kolektivne pravice v Sloveniji le Italijani, Mađari in pa, kot zakon opredeljuje, le avtohtoni Romi, ali imajo lahko kolektivne pravice tudi neavtohtoni Romi ter konstitutivni narodi bivše SFRJ in mogoče še nemško govoreča skupnost. Gospa Kresinc.
Hvala za to vprašanje. To je moj projekt, ki sem ga delala kot poslanka že v prvem svojem mandatu. Jaz sem dva skrajšana mandata. Skupaj z nekdanjim poslancem Potrčem sva pripravila in potem tudi zlobirala pri večini parlamentarnih strank, da smo sprejeli v Državnem zboru deklaracijo o pravicah teh narodov bivše Jugoslavije, ki bi tudi po tem, kar pravi svet Evrope, morali uživati tudi v Sloveniji manjšinske pravice. Zdaj, seveda med temi narodi, ki že imajo, to se pravi med Italijani, Mađari in Romi, ki imajo ustavno zapisano zadevo in seveda pripadniki drugih narodov, so določene razlike. Mogoče bi rekla tako, razlika je predvsem v temu, ker so pripadniki bivših jugoslovanskih narodov razpršeni po celi Sloveniji in je potem težje organizirano recimo šolstvo za te pripadnike. Ampak mi smo se zauzemali, da bi se čim več poučevalo njihove materne jezike na vseh osnovnih šolah in da je potem to možnost, da bi potem recimo še bolj izkoriščali, to že obstaja, veste, ampak še bolj organizirano potem, da bi recimo organizirano dobivali dotacije za njihova delovanja in vse, in da bi imeli na nek način urejeno zastopstvo. Na kakšen način, to je potem dogovor vse družbe. Ampak morajo dobiti to pravico. Ker tako kot ste rekel, v vseh državah, v Makedoniji, na Hrvaškem, v Srbiji, vse imajo Slovenci seveda status manjšine. Slovenija, ki je bila pa takrat, ko smo se mi osamosvajali, najbolj demokratična republika v bivši Jugoslaviji in se je zauzemala za pravice vseh vrst manjšin, je pa zdaj bolj, najbolj restriktivna, ja pa kam smo prišli, ne? In to je treba narediti. Že je ustanovljen svet za pripadnike teh zdaj etničnih skupnosti, ne moram reči, če manjšin, ker še niso priznani, ampak teh manjšin pri vladi, ampak ta svet nikakor ne zaživi tako, kot bi bilo treba. Ne? To bi moralo biti.
Gospod Kulašič.
No, jaz bi želel predvsem povdariti, da seveda to, kar mi pričakujemo od drugih, da bodo spoštovali nas, a ne, seveda je treba to ponuditi tudi drugim. A ne. Se pravi, apsolutno, te manjšine, ne, ali pa bom rekel, te skupine morajo imeti vse pravice zagotovljene, saj lahko pride potem do težav, ker lahko pač padejo na nekakšno margino, ne? In seveda ta skupina se lahko potem oddali, rekel, od celotne družbe in seveda potem vse skupaj celotna družba ne more funkcionirati normalno in seveda se te razlike potem povečujejo. Spravi pravice, absolutno da.
Gospod Stres, na kratko, prosim.
Ja, sej, stalno. Skratka, enakopravni deželani, naprej Slovenija, samo ime, večine strank je Slovenija. Znotraj imena liste kandidatov tudi enakopravni deželani. In naprej Slovenija je ena od strank teh in te koalicijske liste. Dejstvo je, da bomo povečali pravice avtohtonim državljanom in državljanom nasploh. In te državljani pač pravic nimajo. Torej, temeljni dohodek, sam stavek, neposredna demokracija, uveljavljeni bomo spoštovanje državljane in podobno. In na tej podlagi bomo...
Kolektivne pravice manjšin, ki so tu prisotne, niso bo priznane z zakonom.
Ravno zdaj sem hotel nadaljevati ravno s tem. In na tej podlagi, ko bodo državljani imeli pravice, ne da bodo umirali od bede v svojih stanovanjih, bomo enostavno seveda širili tudi pravice vseh drugih. Kajti, recimo, isto je za multikulturalnostjo in podobnimi zelo pomembnimi temami. Dejstvo je, da je multikulturalnost lahko takrat, ko je kulturalnost, ko je kultura lastna. In tukaj je logično, da bomo odpirali vrata v ta prostor, saj nas marsikaj povezuje, saj je jezik skoraj enak in glede Srbov, Hrvatov in ostalih. Ampak ta vrata se odpirajo na način, ko je v hiši red in ko je v hiši veselo.
Dobro, gospa Kresenc, prosim, kratka replika.
Ja, to je grozno, ne, uprostite, kar smo ravno kar slišali. Avtohtonim bomo nekaj dovoljevali, ne, pa domačim bomo, a nismo vsi enakopravni državljani. Ti pripadniki vseh teh drugih narodov so tudi državljani Republike Slovenije.
Sem omenil besedo državljani.
Ja, vem, no, ampak prvič ste pa rekel avtohtonim. To avtohtonost, ja, seveda, da je. Avtohtonost smo si izmislili v času prejšnjega sistema v Sloveniji avtohtone manjšine. Kje pa vi vidite še na svetu, da govorijo o avtohtonih manjšinah? To je traparija.
To ni avtohtona manjšina. Ja. Slovenci postajamo avtohtona manjšina znotraj vlastne države.
Še eno kratko vprašanje. Prosim, če ga tudi na kratko odgovorite nanj. Že predprejšnja vlada je sprejemala družinski zakonik, ta je padel na referendumu, kot se spominjamo. Kakšne bi bile poteze vaših strank, če bi prišle na oblast? Ali bi bile pripravljene sprejeti zakonik, ki bi odražil stanje na terenu, torej, ki bi nekako zakonsko opredelil to, kar se med ljudmi dogaja, ljubezen med različnimi spoli, kot tudi istospolnimi, ali bi se držali bolj tradicionalnih oblik in te preslikavale v zakoniku?
Kdo?
A me niste razumeli najbolj?
Kdo bo prvi odgovarjal?
To si pa med... Kar izvolite, gospa Krasinc.
No, hvala za besedo. Absolutno. Spoštovati takšen družinski zakonik, kot je bil pripravljen takrat in je padel na referendumu. To je ena evropska civilizacijska norma. Vsi ljudje moramo biti enakopravni in seveda v pozitivni Sloveniji nimamo nikakršnih predsodkov do istospolnih partnerjev, tudi do posvojitve otrok teh partnerjev, če si to želijo, ampak seveda pod enakimi pogoji kot vsi ostali, heteroseksualni.
Dobro.
V stranki verjamem, da smo seveda pri tej zadevi tudi popolnoma jasni, seveda da. Družba je taka in seveda tudi, rekel, pravni sistem mora razvoju družbe in seveda, tako kot ste rekli, to, kar se dogaja v praksi, slediti.
Gospod Stres.
V enakopravni državljani naprej Slovenije vemo, da je to zapleten, težek problem in vse takšne stvari se najprej prediskutira in če se ugotovi, da je pač splošna volja takšna, je takšna. Dejstvo je pa, da načeloma je pa tako. Družina je temeljna celica obstoja in razvoja države, ki je sama država in neke vrste družina. In v tem primeru je to družina dveh različnih spolov. Je pa jasno, da morajo imeti vse oblike ljubezni in partnerstva možnost, da se tudi legalizirajo. In da se ljudje po svoje odločajo. To je pa pravica svobode. In to pravico svobode seveda zagovarjamo. In logično je, da je posvojitev otroka možna, ampak v tem primeru našem samo bolj izjemoma. To pomeni, da morajo biti zelo resni razlogi plusov pač nekega para, ki je istospolen.
Ok, zahvaljujem se udeležencem soočanja in zaključujemo oddajo.
Hvala še enkrat gospe Janji Klasinc iz Pozitivne Slovenije, gospodu Sašu Kulašiču iz stranke Verjamem in pa gospodu Vladislavu Stresu iz koalicije Enakopravni deželani naprej Slovenija. Kot rečeno, je bilo predvideno, da se udeležijo še zeleni, pa jim ni uspelo. Hvala in lepo zdrav.
Hvala tudi vam.
Želite delegirati predstavnika v hram slovenske demokracije? Na voljo za to hlin žlahtni konzervatizem, tranzicijska levica, padalci, novinci in idejna alternativa. Kdo bo koga? Koga boste vi? Prisluhnite predstavnikom političnih strank na predčasnih državnozborskih volitvah.